Jiko la kutumia taka laokoa ukataji wa miti nchini Kenya. Kibera, Kenya. Ni mwendo wa saa 3 asubuhi katika kitongoji duni cha Kibera, ambapo muuzaji wa mahindi ya kuchemsha Bilinet Atieno anaondoka chumbani mwake. Katika mkono mmoja ameshika gunia na kijiti mkononi mwingine. Lengo lake ni kuokota takataka ngumu ambayo atatumia kununua muda wa kupika kwa kutumia jiko la jamii ambalo linatumia takataka badala ya kuni. Mama huyo wa watoto wanne asema kuwa kwa miaka mingi ametumia aidha jiko la makaa ama kuni kuchemsha mahindi ya kuuza, lakini bei ya bidhaa hiyo inaendelea kupanda kila uchao. Jiko lenyewe ni mfano wa chombo cha kuchoma taka ngumu iliyokaushwa. Jiko hilo huchoma takataka kwa mwako wa nyuzi 800, ambapo ni mwako wa juu zaidi. Joto hilo huelekezwa kwa sahani 9 za kupikia, ambapo wenyeji hutumia kuchemsha vyakula vya kuuza na hata vya kutumia nyumbani. Lengo kuu lililosababisha kujengwa kwa kifaa hicho lilikuwa ni kuwasaidia wakaazi wa kitongoji duni cha Kibera kukabiliana na uongezefu wa takataka kwa njia endelevu, huku wakijipatia pesa kidogo kutokana na takataka hiyo. Hayo ni kwa mujibu wa Janice Mudhui, msimamizi wa mradi huo wa jiko la jamii uliojengwa kwa ufanisi kutoka kampuni ya Planning Systems Services Limited. Kwa kutumia ufadhili kutoka Umoja wa Mataifa, kampuni hiyo ilishirikiana na wasanii wenyeji wa Kibera kujenga jiko hilo la jamii mnamo mwaka wa 2008 kwa niaba ya kikundi kimoja kijulikanacho kama Ushirika wa Usafi Kibera Laini 7. Kikundi hicho chenye wanachama 230 pia kimejenga bafu kadhaa na choo, ambapo wenyeji hulipa pesa kidogo kabla ya kutumia. Jim Archer, ambaye ni mzaliwa wa Nairobi na pia mwenyekiti wa Planning System International, alisema kuwa alianza kufikiria juu ya mradi wa jiko kama hilo mnamo mwaka wa 1980. Hii ni kwa sababu hakufurahishwa na wingi wa takataka iliyopelekea kuharibika kwa mazingira. Pia ikizingatiwa uongezefu wa bei ya bidhaa kama kuni na makaa, hasa wakati huu ambapo miti zinaendelea kupunguka, Acha alionelea kuwa ingekuwa njia mwafaka ya kusaidia watu wenye mapato madogo madogo katika kila pembe ya dunia. Tatizo moja la jiko hilo tangulizi la Kibera ni kuwa nyuzi zilizopatikana katika kijisanduku cha moto zilikuwa chini kiasi kwamba moshi uliotokana na moto huo haukuwa safi kabisa. Lakini Acha alikutana na mfua chuma mmoja aliyejulikana kiutani kama Fire Francis, ambaye alipendekeza mbinu ambapo mafuta taka ilitumika kuongeza joto kwa kijisahani cha moto. Mbinu hiyo iliongeza kiwango cha moto hadi nyuzi 850, ambapo jiko hilo lilianza kutoa jivu na moshi usio na sumu, hasa kutokana na takataka za plastiki. Shirika moja la kusimamia rasilimali ya mazingira lilibainisha kuwa jiko hilo likichoma taka kwa muda wa masaa 24 kila siku, basi itakuwa ni kama kuokoa miti komavu 2400 ambazo zingechomwa kila mwaka kwa ajili ya kutengeneza kuni au makaa. Zaidi ya 80% ya Wakenya wanaoishi mijini, hasa katika vitongoji duni, hutumia makaa kwa kupika, kulingana na takwimu ya serikali. Kutegemea huko kwa makaa na kuni kumechangia uharibifu wa misitu, jambo ambalo ni hatari hasa kwa mazingira, wanyama wa mwituni, maji na hata binadamu wanaoishi misituni, kulingana na shirika moja la kulinda misitu za mvua duniani. Kulingana na wataalam, kuchoma kilo mbili za mti uliokauka ni kama kurusha kilo moja ya hewa aina ya kaboni iliyokuwa imehifadhiwa katika mti huo, asema Vincent Onguso Oeva, meneja mmoja katika shirika la utafiti wa mambo ya misitu nchini Kenya. Katika mtaa wa Laini 7 ulioko Kibera, Atieno anahitaji kilo 6 za makaa kila siku, ambazo zitamgharimu shilingi za Kenya 180 au dola 2.5 ili kuchemsha mahindi kilo 80. Pia anahitaji makaa kilo 2 kila siku ya kutumia nyumbani mwake. Kwa mwezi mmoja anahitaji kilo 240 za makaa. Lakini wakati jiko la jamii linakuwa limewashwa, kile anachohitaji ni kukusanya takataka kilo 90, na hivyo basi ataruhusiwa kuchemsha mahindi na kupika chakula cha watoto wake. Bernard Manano Asanya, ambaye ni karani wa mradi wa jiko la jamii kule Kibera, asema kuwa jiko hilo huwashwa mara 3 kila wiki na kila mkaazi anahitaji kukusanya takataka kilo 90 ndiposa aweze kutumia muda wa saa 1 kupikia kwa jiko hilo. Kama sivyo, basi atahitajika kulipa shilingi 10 kwa kila dakika 15. Mradi huo unaajiri vijana 7 wanaosaidia kuchagua na kutenganisha aina tofauti za taka. Wanachagua aina ya taka kama vile vioo na plastiki ambazo zinaweza kusagwa ili kutengeneza bidhaa zingine. Taka zingine kama zile za vyakula zinatumika kutengeneza mbolea. Mvumbuzi huyo Bwana Acha anatambua kuwa ijapokuwa mradi wa kuunda jiko hilo umekamilika, mafanikio yake yatatokana na jinsi litakavyotunzwa. Kampuni hiyo kwa sasa inashirikiana na mashirika mengine likiwemo shirika la Umoja wa Mataifa kwa mazingira ili kujenga majiko mengine kama lile la Kibera nje ya kitongoji cha Kibera. Kampuni hiyo imepata wito wa kujenga jiko lingine kama hilo kule Karagita, ambacho ni kitongoji duni mjini Naivasha katika bonde la Ufa, Kangemi mjini Nairobi na pia kule Kisumu. Shirika la Umoja wa Mataifa kwa mazingira limetambua shule 25 nchini Kenya ambapo linatarajia kusakinisha majiko, asema Acha. Mvumbuzi huyo anakisia kuwa kwa kuokoa pesa za kununua makaa au kuni, gharama za kujenga jiko hilo ambayo ni $10,000 itajilipa kwa urahisi kwa muda wa miaka 5 tu. Nikiripotia Alertnet Audio Book kutoka kitongoji duni cha Kibera, mimi ni Isaiah Esipisu.